Šogad pārgājienu dienu entuziasti tiek aicināti iesaistīties piedzīvojumā. Latgales pārgājienu dienas. 8 pārgājieni 8 vietās Latgales reģionā. 4 pārgājieni jau ir pieveikti, vēl 4 gaidāmi un viens no tiem šodien Preiļu pusē.
Preiļos esam izdomājuši interesantu maršrutu, kurš soksīs pat labīko ar to Peļieču azara pludmaļas. Tad mēs dosimies da Raiņa jaunie Budīnu zemes da Jasmužai. I noslēgsim pārgājieni Geļinovas mūžas parkā pie azara. I kopumā mēs noiesim aptuveni 19 km.
Šodienas plānu izklāsta Latgales turisma asociācijas turisma speciāliste Laura Spundere. Šis Preiļu pārgājiena posms ir neliela daļa no pērn Latgales turisma asociācijas speciālistu ar balti zaļi baltā krāsāzīme marķētā 1107 km garā Latgales pārgājienu maršruta ezertaka posmiem.
Pagājušajā godā mēs pabeidzam marķēšanu ezertakas. Tas mums aizjāma divu pilnus godus, tātad divu pilnus sezonus, kur mēs cilvēki goja cauri visā Latgalē marķēja ezertaku. I tad arī tiem porgojiņiem mēs gribam īdzēvinot to projektu. Mēs gribam cilvēkiem parodāt, ka ir tādi izpieja dūtīs esokūs, garokūs, porgojiņus pa Latgalu. Ezertaka visā ir projekts, kurš ir izējams kā tā, ka dobā katru dīnu i tam nav nekādu īrūbežu. Teiksim, katrs pats var plānot, katrs pats var īt. Viss ir markēts dobā, ir pieejami arī GPX faili, kas ir domot speciāli gojējiem. Tad to pēc būtības nav vajadzība pat organizēt itāda veida porgojiņus, kad mēs ītu kopā. Viss tik mēs ļoti labi saprotam, ka cilvēkiem patīk kopā pasteigot, satikt jaunus cilvēkus, apsavērtīs kādas vītas, ir arī kāds varbūt tas vītas pastost nedaudz par objektiem, par tom vītam, par dobu visapliek.
Līdz šim ir notikuši Ludzes, Balvu un Augšdaugavas novada puses pārgājieni posmi, katrā no tiem pulcējot ap 50 gājēju. Rēzeknes posmu izstaigāja arī Gunta Grabuste.
Estiņēbā gojiņas bija ļoti komfortablas. Mēs gojam lielā kompānijā ar apstošanos vītumu un ar skaistumu tādam porunam un par dzīvi.
Un kā nozīmīgāko Gunta min saimniekus, kurus var atklāt vai iepazīt no jauna?
Jā, interesanta vīna apstošanos vīta bija lauku mojā Bondari, kurēji porsteidz ar savu tādu, nu, savaidoku tādu attīksmi. Vatscēpņīku moja, kura tagad ir porvārsta tādā kā biznesā, kurā brauc visi gosti no visas pasaules, te porsteidzēvas vairāk, jā.
Savukārt ezertakas Ludzes novada posmu izgājusi Daiga Laizāne.
Pats pēdējais posms, bija tāda īšana pa lauku ceļu, taišnu ceļu. Tas bija vis tāds nevis sarežģītākais, bet nu jau bija sajūta, ka varētu beigtīs otro. Par to, ka tu eji i vienkārši neredzi golu.
Tas gan Daigu nav atturējis no tālākas iešanas.
Dūma varbūt vienkārši atsevišķi pašai izīt kaut kādus pūsmus. Tas ir arī mierkis turpmāk, tā kā īt ik pa laikam citus pūsmus.
Lai arī vairums ir Latgales dzīvotoji, ir tādi, kuri īt atkortoti ar mūsim jau 3. un 4. porgojiņi. Tad ir pieteikuši daudz arī Reigas, Ogris, Bauskas ir bējuši. Ir bējuši cilvēki, kuri brauc no Bauskas iz Ziemeļu Latgales pūsmu Baļtinovā.
Ezertakas maršruts ir veidots bezgalības formā un ērti apskatāms Google Maps kartē. Laura Spundere atzīmē, individuālie gājēji ezertaku vēl tikai iepazīst, ejot 2-10 cilvēku lielās grupās. Savukārt ezertakas Preiļu posmas šodien pārsteigs arī ar gastronomisko baudījumu.
Jasmužā mums būs zupiņā iz Gunskura vorata. Geļenovas mūžas parkā būs vēļvīna, putra vai zupa. Pošā noslēgumā tad būs varēba arī bez maksas izmantot dažāda veida jūdiņa transporta leidzekļus, katamaranus, supus. Ir tam leidzīgi, tā kā mums tie brīst vasala vakariešana.
Šodien vēl var iespēt izstaigāt Preiļu pusi, bet 30. jūlijā gājējus gaidīs Rēzeknes novads ar Teirumnīka, Purva taku un vienīgo iekšzemes zvejnieku ciemu Īdeņu. 19. augustā pārgājiens pa Zilupes pusi, bet 1. oktobrī varēs izstaigāt Krāslavas novadu. Laura Sondore, Latvijas radio studija Latgalē.